Değer Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 8. May, Heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adaletli'nin web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközce göre Türkmenistan studentlere pul geçirmek gülen vağlı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atlen çap edilen havar çekke. Elbette, gönrugen cetravınına protestçilerin polisiye ulen çaknışanlı bu arada verilen havar hem köpe kolptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım uyucundaki yerlanması bollu diyen havarmız hem köpe kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka, Levap'ta vurulan özünü oğutluğunun önünü okladı. Aşkavat'ta yol hadisesinde bir adam öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankeş güye tapırlı diyen atilen çap edilen havarlarımız hem köp okucu çekti. Gepleyer Adaletli Radyosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iňizdäki ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini Karasızlık yıllarını urulan Kara Ulpi bu olayda açıp bileceği mendemiye. 3. mayda verilenin halkarı Metduat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak İslenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduatı, edeviyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar, Türkmen televizyonu katı izle galdi. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol bir alkış sözleri, gepleşikin sonunu da sol. Başka gep yok gelip adının aydırmalılığını soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların ehlisi yeniali sol bir sözleri aydıp halkın enini esasen dine başka yurtların, hususan Rusya'nın telekanallarına seyredeyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonu biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədelik eşitlerinip saat 21.00 çenli karasan tomoşatçıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarları veriliyor. Adamlar mungunni vatan havarları del, övünme havarları diyer deyip Adatlı'nın havarçı saytti. Onun tasdiklamağına göre, yaşayıcılar artık maç çıktıcı edip internet arkali Rus tele yayılımlarını görmeyi barhaken yıkkın ediyerler. Yoksa olur için şu ağır aktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi işler. Bu adamların ne hilem olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını Türkmen metruotundan katı lapkes bolanlıklarını anladiyar.
Devletin zorası kanuni esasında qadağan edilen hem bolsa, öz vezipesini kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen medeniýeti yakımsız diýilen habarlary halka yetirmeýär. Siyasi iqtisadi kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygnaglyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Yurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary, ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebii hadiseler bardaky maglumatlar hem onlar çylwary gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň şeýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedew wady bilen üsyandygyny tasdiklama üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri edilen jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähil huply bolandygy has kanky sämýälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jenayetleriň hilekçilikli ýol hadiseleriniň diňe 10% temetini isdiýärin we olaryň diňe 3%ini goloýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna